vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, je pátek 14. února 2025. Já vás vítám při poslechu různých aktualit. Co se týče tedy aktualit, tak je v zájmu všech a týká se to úplně všech téma týkající se tedy poplatků za Českou televizi a další. Já vám zde pustím část z řeči, z přednesu ze sněmovny a je to publikováno na YouTubeovém profilu Tomia Okamury. Je to tedy převzatý pořád a je to pod názvem Vláda chce zavést poplatek za mobilní telefon. Je to dlouhé, takže já vám pustím cirka polovinu, takže zbytek se můžete podívat na YouTubeový profil Tomia Okamury, kde je ta jeho řeč. Tento jeho projev ze sněmovny byl publikován včera 13. února 2025.
Vážené dámy a pánové, již několik měsíců tady ve sněmovně brání SPD vládnímu návrhu na zvýšení poplatku České televizi a Českému rozhlasu, jelikož se jedná o další plošnou daň, kterým chce Fialova vláda bezdůvodně lidem zdražit životy. Navíc chce vláda nově spoplatnit poplatkem všechny držitele počítačů, desktopů a chytrých mobilních telefonů. S tím SPD prostě nesouhlasí. Vládní koalice chce poplatky zvýšit za každou cenu. Nehledě na to, že s tím občané nesouhlasí. Dnes pominu většinu toho, co jsem říkal již minule a předminule. Tedy o nesystémovosti, neefektivitě České televize a budu se věnovat jen podstatě věci. Otázka dne je, k čemu je nám Česká televize? Ptám se za několik milionů lidí, kteří Českou televizi nesledují, ale mají ji platit. Ptám se za nás, které Česká televize pomlouvá a kterým cenzuruje informace. K čemu je nám propagandistické médium? Vás z vládní koalice, co fandíte liberální jednostranné propagandě, svým způsobem chápu. Ale k čemu je médium, které prosazuje progresivistickou propagandu lidem, co chtějí svobodu a demokracii? K čemu je nám Česká televize, která mimochodem 30 let úspěšně ignoruje téma přímé demokracie, která funguje reálně v mnoha vyspělých zemích světa, a to úspěšně jako pojistka před zneužíváním moci politiky? K čemu nám je Česká televize? Aby nám vybírala a cenzurovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucovala eurounijní, progresivistickou, klimatickou nebo proukrajinskou propagandu? Aby den co den na obrazovce propagovala své politické oblíbence? A naopak, aby vymlčela všechny oponentní názory, aby nezvala lidi, kteří říkají nepříjemné pravdy? Česká televize, ale i Český rozhlas jsou obludné hydry, které překrucují realitu ve prospěch své ideologie. Podívejte se na CNN Prima. Má tam i komentáře analytiků, kteří nejsou jen provládní, A musíme všichni přiznat, že názory tam jsou objektivnější, pestřejší, vyváženější. Že jsou leckdy dokonce ostře kritické k vládní garnituře, ale samozřejmě nešetří ani nás, opozici. Srovnejte to se zaseklou Českou televizí. Srovnejte to třeba s Moravcem na České televizi, který jako nemrtvé zombie servíruje každý týden nestravitelnou žvanírnu se stejnými lidmi na stejná témata. Chcete se něco nedozvědět? Utvrdit se ve své slepotě? Pusťte si Českou televizi. Jenže, vážené dámy a pánové, i vy, kterým tahle goebbelsovská propaganda vyhovuje, tím trpíte. Díky České televizi si myslíte, že to, co děláte, děláte dobře. A ztrácíte vy ve Fialově vládě poslední zbytky sebereflexe. Ano, lze sice nějaký čas ohlupovat některé lidi masivní propagandou, ale víme z každé totality, že lidé nakonec stejně začnou otvírat oči. Můžete zavírat oči před tím, jak nám díky vám a vaší zaslepené ideologii ujíždí nejen vlak, ale my sami se řítíme do propasti, kterou nám sami kopete. Lidem to nakonec dojde, ať už nasypete do České televize sebe víc miliard. To, co je nechutné, je, že vaši propagandu mají platit i ti, kteří o ní nejen nestojí, ale která je samozřejmě namířena proti nám, proti našim národům, proti naší zemi, proti naší republice. Postavili jste si kariéry, vy, kolegové z vládní koalice, včetně Pirátů, kariéru na lžích o Evropské unii, kariéru na lžích o ukrajinských neonacistech, na vzývání stovky nepohlavních pohlaví, na lži o oteplování, na hnusné likvidační lži o nutnosti nějaké dekarbonizace, na lži, že demokracie znamená cenzuru a potírání ideologických nepřátel. Váš svět umírá a vy tančíte na palubě Titaniku, který se jmenuje Evropská unie. Drtivá většina planety se k vám a vaší ideologii už v současnosti otáčí zády. Nejsou to už jen země rostoucího uskupení BRICS. Jsou to USA, je to celá Latinská Amerika, je to celá Afrika, jsou to i arabské země. A proč to nevíte? Inu, nechcete to slyšet? A tak vám to ta vaše veřejnoprávní média raději neříkají. Tak je to. A to je škoda hlavně pro vás. Když Orbán vyháněl propagandistické nepřátelské neziskovky z Maďarska, neptali jste se proč. Orbán byl prostě pro vás ošklivý, když o tom mluvil Fico, byl zlý. No, teď propagandistickou pátou kolonu, mimo jiné spojenou přes Člověka v tísni s Českou televizí, přestal platit Trump. A nejen to, Donald Trump začal zveřejňovat, jak kde se co uplácelo a manipulovalo. A je ticho po veřejnoprávní pěšině. Tady jsem se tedy zasmál včera, tady se u toho chvilku musím zastavit, protože včera jsem byl večer v televizi, v CNN, s panem Jakobem, což je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a vrcholný exponent koalice Spolu, vládní koalice Spolu, premiér Fiala. A on si neuvědomil vůbec, co říká, a říkal, že politika Fialové vlády, a mluvil v souvislosti se Spojenými státy, tak mluvil, že Fialová vláda dělá pro západní politiku a že se obrací směrem na Ameriku. A já jsem mu připomenul, že přeci oni byli proti Donaldu Trumpovi. A na to on neuměl odpovědět. To znamená tyhle ty zoufalý výkřiky, kdy oni nejdřív brojí proti Donaldu Trumpovi, Fialová vládní koalice celá. V podstatě. Celá koalice brojí proti Donaldu Trumpovi. A potom říká, že nás táhnou na v podstatě celá ANO, pane poslanče. Jo. A tak potom říká, že nás chcete táhnout na západ, přitom vy proti tomu západu bojujete. Vy bojujete proti východu i proti západu, vy bojujete totiž úplně proti všem. Jo. Vy v podstatě souhlasíte jenom s Ursulou von der Leyen, která se ocitla na vedlejší koleji z hlediska světových trendů a ekonomiky, a je to ten spolu s váma, vy jste ty viníky toho, kam Evropa se ekonomicky propadá. Takže to bylo neuvěřitelné, takže já jsem ho opravil, že naopak SPD od začátku podporoval Trumpa, já už jsem mu veřejně podporoval, je to dohledatelné v médiích, i před první volbou, kdy se stal poprvé prezidentem. A pan Jakob teďka přišel do sálu, tak říká, že podporujete Západ, Ameriku, přitom vy jste proti Americe a proti Západu, protože jste byli proti Trumpovi, to je neuvěřitelný. A úplně vrchol korunu tomu dal teďka Lipavský, to je ten ministr zahraničí, který je úplně nekompetentní samozřejmě, s ním jsem byl v partii na Primě, je to asi 10 dní, tak jsem si pak pročítal ty komentáře na YouTube CNN, to znamená, na to nemá SPD žádný vliv. No a opravdu ty mu tam ta naložili, ty lidi neuvěřitelným způsobem, je to ostuda, mít takového nekompetentního ministra. No a hlavně on říkal, že jde do Ameriky jednat. Tak jsem si říkal, že se sejde s americkým ministrem zahraničí. Říkal, že se bude scházet. Nikdo se s ním nechtěl sejít, prostě další ostuda, úplná ostuda. Prostě schází se s lidmi, kteří na to nemají vůbec nějaký zásadní vliv, protože prostě minister zahraničí si na ně neudělal čas. No tak, aby si taky dělal čas. Aby si taky dělal čas, když Fialova vláda celou dobu pomlouvá Trumpa a jeho spolupracovníky. A teď si myslí, že se s ním někdo bude scházet. To znamená, poškodili jste nás úplně všude. Vy děláte protizápadní politiku. A vy nás poškozujete jak na západě, tak nás poškozujete u potenciálních obchodních partnerů země BRICS, s kterými obchodují i Spojené státy. Samozřejmě obchoduje s nimi Západ. Takže vy jste úplně šílený. Jo, rozvrátili jste V4, to znamená, rozvrátili jste vztahy s nejbližšími zeměmi, rozvrátili jste vztahy na Západě, ano, ve Spojených státech. Jo, teď se tam snažíte vlísat prostě servilně, což už nevím, co je horšího úplně. Jste z nás udělali úplně zemi, prostě úplně na periferii jste udělali. Diplomaticky zemi na periferii jste udělali České republiky, nikoho naše zájmy nezajímají, radši se jdou zeptat všichni do Bruselu, do Berlína, protože nemá smysl se už ptát Lipavskýho ani Fialy, protože oni stejně ví, tyhle ty silnější zahraniční země, že papouškujete jenom to, co vám tam nadiktujou. Prostě suverénní zahraniční politika skončila s vaší vládou, to je neuvěřitelný úplně. A hlavně ten Lipavský, zrádce a podrazák, který se dostal, to bylo úplně nevídaný vystoupení, jo, protože já jsem se na to díval, takže on kandidoval za Piráty a za STAN před 3 rokama, současný ministr zahraničí Fialovy vlády, což úplně dokládá tu úroveň. Lidi ho nezvolili. On kandidoval, prosím vás, na 6. místě kandidátky, nebo na 5. Jo, teď si to přesně pamatuju a nechal jsem si to vytisnout. 5., 6. místo kandidáti listiny. A oni ho přeskákali dokonce lidi na preferenční hlasy ze zadu. 3 poslanci současně ho přeskákali zadu. Dostal 5 000 preferenčních hlasů ten člověk. To znamená, jeho nechtěli po 4 letech práce ve sněmovně, v tom volebním období 2017 až 2021, ho nechtěli ani jeho vlastní voliči už. Jo. To znamená, jeho nechtěli ani jeho vlastní voliči. A ze zadu vykroužkovali úplně 3 jiný poslance, jo, a samozřejmě i ty před ním se stali poslancema za Prahu. No a teď mu tedy dala Piráti, kteří byli ve vládě ještě nedávno, a je to taková v podstatě 5. vládní strana tady stále, tak mu dali trafiku, zachránili ho před tím, aby si šel hledat práci, a dali mu ministra zahraničí. Jo? A teďka on ty Piráti, kteří mu zásadně pomohli do lukrativní funkce, na kterou nemá a nikdy by nedostal, tak v okamžiku, že Piráti odešli z vlády, protože selhali s tou digitalizací, to bylo neudržitelné, tak on hodil přes palubu i ty Piráty, podrazil je a i ty, kteří ho dostali na tu funkci, kterou by nikdy nedostal, protože sami voliči ho nezvolili, sami voliči mu po 4 letech nečinnosti ve sněmovně mu vystavili vysvědčení a už ho nezvolili do parlamentu a vykroužkovali radši z zadních pozic jiný kandidáty. Tak on ještě tu stranu hodil přes palubu. No, takže nikdo ho nechce. Jo. Voliči ho nechtějí, proto ho nezvolili. Jo. Piráti pomohli, tak ty zradil a hodil přes palubu. A tohle to je profil českého ministra zahraničí. A teď ho nechtějí ani v té Americe už. To znamená, minister zahraničí americký samozřejmě si... Tak proč by s tím taky jednal, že jo? Jo, teď je, jako, co by z toho měli? Jo, takže totiž nejhorší na tom je, na této politice vaší zahraniční, že vy si myslíte, že když budete servilní a ulisní, což jste, tak si myslíte, že se zavděčíte. No opak se ukázal pravdou. Trump přijal Meloni, která nevydává 2% HDP na obranu, nevydává. Tam je to tuším 1,57, říkám to z hlavy, tak mi nechytejte za slovo, ale myslím, že mám pravdu. Takže nevydává 2% HDP a na Meloni si čas udělal. Udělal si čas na osobní setkání s Orbánem, kterýho vy kritizujete, ale na premiéra Fialu anebo na ministra zahraničí oni čas nemají. Protože jak ví, že jste servilní a ulisní a že skáčete jak loutky, vy jste nás úplně zostudili v celém světě. Na západě nás tady zostuzujete. Vy říkáte, že jste pro západ, vy jste proti západě, vám nechtějí ani na tom západě. To je úplně strašný, co jste z nás udělali. Jo? To znamená, takže si vidíte, že naopak ti silní politici, silní partneři si váží těch, kteří mají silné oponenti, i když mají silné oponenti názory, tak si jich váží a s těma se potkávají. A naopak ti, kteří jsou servilní, tak na ty vlastně s těma už nesrácí čas, protože není s nima vlastně o čem jednat. Takže to je ten výsledek týhletý ulistný politiky premiéra Fialy a doufám, že se to letos změní ve volbách, protože to je opravdu velká ostuda pro nás, velká ostuda pro Českou republiku, co tady předvádíte. A zmiňoval jsem této souvislosti právě toho vašeho ministra zahraničí Lipavského, kterého už ani voliči nechtěli, abyste ho dosadili prostě na tuto funkci. No já bych o něm jinak nemluvil, protože není důležitý, ale protože jsem ho teďka zažil v partii, v první hodině byl to duel, s kterým jsem byl samozřejmě spokojen s tím výsledkem velice, jo, tak to bylo dobře, to bych si klidně rád zopakoval znovu, jo, i klidně každý týden, protože to opravdu bylo, já jsem tam vůbec jako spokojený v rámci těch duelů, protože určitě bych rád zase šel s panem Jakobem, včera jsem byl spokojen, sice mi neustále skákal do řeči, takže jsem nemohl mluvit, ale to se pak nějak sklidnilo. Já jsem si vůbec všimnul, že když vládní představitelé nemají argumenty, tak mají teďka novou taktiku, že když dostanu slovo, tak mě přerušují, abych se nemohl vůbec vyjádřit, aby prostě nezazněly moje argumenty. Ještě to dělá pan Skopeček, to dělá ještě z ODS. Takže vy v tom Středočeském kraji, ta koalice spolu, jste se asi proškoli nějak zájemně. Argumenty jste se neproškolili, ale proškolili jste se tím, že budete neustále skákat do řeči, abych se nemohl vůbec vyjádřit, aby ty konkrétní argumenty pokud možno nezazněly. No, takže to bylo, včera to bylo výborný, ale když jsem byl v tom duelu s panem Lipavským, tak to opravdu mě utkvělo v hlavě, protože ten ministr zahraničí opravdu to je šílený. Ještě jak tam řekl, že levný ruský plyn neexistuje, takže já mu tam říkám čísla Eurostatu, kdy prostě nejlevnější plyn má Maďarsko. A on tam plácá něco o levným plynu a platíme nejdražší plyn přepočtu na paritu kupní síly v Evropě. A on tam na to plácne jedinou věc, že levný ruský plyn existuje. To není o Rusku, to je o té realitě. Jo. Já jsem totiž viděl, on to nebylo v záběrech vidět. Já když jsem začal mluvit o těch energiích tam a vysvětlil jsem mu tam to, že Česká republika kvůli Fialově vládě nárůst cen elektřiny přes 80% za ty 3 roky Fialy vlády, plyn přes 90%, zatímco v těch zemích V4 mají ty energie násobně levnější, i násobně levnější mají, tak pan Lipavský totiž rychle mrknul do svých podkladů, já jsem to viděl, to nebylo v záběru, a podíval se, jestli mu náhodou nepřipravili něco na energie a zjistil, že tam nic připraveno nemá, tak se dostal samozřejmě do úzkých a já se říkám, co ten ministr zahraničí vlastně dělá za práci, tam někde jezdí po celém světě, Austrálie a tak dále. A všude mluví o Ukrajině. On všude říká jenom Ukrajina, 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 bojuje, to je ukrajinský ministr. Ale i tam to říkal, že to zase hájí zájmy Ukrajiny. A já jsem mu říkal, já bych chtěl, aby hájil zájmy České republiky. Vy tě placenej českýma? No tak já nevím, kým je placenej zrovna Lipavský teda, ale to je teda pravda. Ale já jsem placený českými občany, takže já budu hájit vždycky českou politiku, budu hájit zájmy českých občanů, jsem chtěl říct. Takže Takže tohle, taková je situace, takže jsem se u toho tedy krátce zastavil, když jsem tady mluvil o tom, o Trumpovi jsem tady mluvil, o Orbánovi jsem tady mluvil, takže právě ten lídr toho západu Donald Trump přijal Orbána, přijal Melony, no a nepřijal Fialu a samozřejmě to je prostě neuvěřitelná situace. Takže pojďme dál. Současná americká administrativa Donalda Trumpa také řekla, že na Ukrajině zmizelo možná něco přes 100 miliard dolarů. Kam se na to hrabou ztracené ukrajinské miliony ve Fialově kampeličce? A opět ticho po pěšině. Jo, kdyby Okamura byl jen podezřelý, že zašantročil dvacku, tak to bude non-stop mela v české televizi i českém rozhlase. To už jsem zažil několikrát. A když se ukázalo, že nic, tak najednou už tomu vůbec takový prostor nevěnovali. Prostě je to zmanipulovaný média, zmanipulovaný aktivistický média. Nemá to cenu, aby to lidi platili koncesionářskýma poplatkama. Když Poláci pokárají Ukrajince za oficiální oslavování nacistických zločinců, tady je nejen ticho, ale když česká televize omylem natočí český darovaný tank, na který si Ukrajinci namalují nacistické hákové kříže, rychle se to vyzmizíkuje. To je prostě realita. Tohle vadí nejen Polákům, ale i mnohým slušným Ukrajincům. Jeden ze zastupitelů SPD, které máme, je Ukrajinec. My máme mezi našimi zastupiteli i Ukrajince. Je to lékař, který u nás v 80. letech vystudoval lékařskou fakultu a pak se tady i oženil. Takže tady žije nějakých 40 let. A je s námi v SPD ne proto, že by byl protiukrajinský, ale proto, že svou zemi miluje a je nešťastný, jak ji ničíte. Velký díl na to mají lži a propaganda ve veřejnoprávních médiích. Díky tomu sami nakonec vlastnímu lhaní věříte. A máte upřímný pocit, že co děláte a říkáte, je správné. Tak se cítili mnozí. Nacisté i stalinisté stali se obětí vlastní propagandy. Mimochodem, mezi členy SPD nemáme jenom jednoho Ukrajince. Máme jich tam víc. Samozřejmě mají české občanství, protože to je podmínkou členství v politické straně. Ale a jsou u nás právě proto, já znám minimálně dva osobně, a kteří jsou členy SPD. A právě jsou s námi právě proto, že mají Ukrajinu, že souhlasí s názory SPD a že to vidí opačně. Že chtějí ten mír, že nechtějí to vaše váleční štvaní. Je to přesně naopak, než vy si myslíte. Jo? A navíc i podle průzkumu většina lidí, i průzkum v České republice, podívejte se na mainstream, většina lidí si přeje, většina lidí, já jsem to ukazoval i v televizi, bylo to na mainstream médiích, většina lidí chce ukončení konfliktu na Ukrajině i za cenu toho, že Rusové získají některá ta území, kde žijou po staletí etničtí Rusové. Jen tak mimochodem, to se mě taky ptali, dvakrát v televizi, já nevím, co je to za už jako zoufalý výkřiky, že když teda souhlasím, já jsem říkal, že souhlasím s tou většinou názoru, s tím většinovým názorem české společnosti, souhlasím s tím, co si myslí většina občanů České republiky, že by bylo dobré ukončit ten konflikt na Ukrajině i za cenu toho, že by Rusové získali část těch území nebo území, kde žijí po staletí etničtí Rusové. Myslíš to většina občanů České republiky? Vy prosazujete ve Fialově vládě politiku proti většině občanů České republiky. A já s tou většinou souhlasím. Tak se mě ptali, jestli se mě ptala na to moderátorka TNCZ, a ještě někde se mě na to ptali, jestli teda v případě Sudet, jestli tedy souhlasím v této rovině s tím, že Sudety měli tedy získat Němci. No já totálně nechápu tu totální neznalost jako těch moderátorů. Teď se mě na to ptali nějaký aktivista na ulici, tak jsme se ho natočili a zveřejnili, že jo. Jako teď, to se není možný, že mi někdo může klást ty otázky. Vy přeci právo na sebeurčení národa na území, kde po staletí žil a žije, je článek základní charty OSN. A sudeťáci, respektive sudetští Němci, nežili na tom území přeci historicky, když se přistěhovali postupně. To byly země české, to je úplně něco jiného. Co mi to tady se snaží podsouvat, když to na té Ukrajině, na těch územích, tak tam tradičně ti Rusové po staletí žili, bylo to jejich území, v době, kdy Ukrajina vůbec ani neexistovala. Tady je přeci zásadní rozdíl a já nevím, proč se mě na to, to už jsou takový zoufalý výkřiky, já nevím, o čem to tady mluví, jako ty lidi. Stejně jako se mě ptají, jestli se má prý dodržovat v této souvislosti to budapešské memorandum. Já to vůbec nechápu, mě tady zkouší, nebo oni podle mě sami neví. Jo. A že prý tam byla garantována územní celistvost a výměnou za to, že Ukrajina nemá jaderné zbraně. No tak, ale to budapešské memorandum bylo přeci postaveno na neutralitě, ta dohoda byla postavená na neutralitě Ukrajiny. A v okamžiku, že Ukrajina řekla, že chce vstupovat do NATO a skončili s neutralitou, kterou měli v ústavě, tak samozřejmě to memorandum přeci se ani nedivím, že ho potom ta další strana ho potom už považuje svým způsobem za memorandum, které už se nemusí dodržovat. Protože ta neutralita, právě ta podmínka, na základě které to memorandum bylo vyjednáno, tak byla přeci porušena z ukrajinské strany. To znamená, já nejsem na straně ani toho, ani onoho. Já jsem na straně České republiky, ale teďka, když vlastně tady jsem u mikrofonu, tak se aspoň využiju té příležitosti, že doufám, že jsem jasně vysvětlil tyto dvě věci, aby se mě už na to pořád neinformovaní novináři neptali, anebo neinformovaní aktivisti, protože to snad není možný, že tyhle ty zcela jasné věci, že se tady snaží ještě někdo podsouvat, přitom už je to dávno prodiskutovaný a všichni ví, jak to je. Takže prostě ta situace je taková, jako říkám, a Fialova vláda dělá prostě tady protinárodní politiku, politiku proti většině občanů České republiky, kteří si přijí mír a nechtějí válčit. Kdyby ta vaše liberální média nelhala, a to i po celém západě, nepochybně by nemusela být ani válka na Ukrajině. Všichni by věděli, že právo na sebeurčení má každý národ na svém historickém území. A to nejen Češi nebo Slováci, ale také Kurdové, Katalánci, Skotové, Irové a i ti Rusové. Ale to se týká úplně kohokoliv. A opět, jo, propaganda už by říkala, že je někdo proruský. Ale to není proruský, tak když konstatujete, že chcete mír, tak tady exponenti Fialovy vlády, jejich podpůrci říkají, že jste proruský. Takže ten, kdo nesouhlasí s Ukrajinou, je automaticky, nebo nepodporuje Ukrajinu, je automaticky proruský. To jsem tady zažíval celý dva roky, tuhle tu lež. Naštěstí výsledkem jsou preference Fialovy vlády, protože lidé už toho mají dost, tohleto vašeho překrucování a lží. Pravda, že jsou tu samozřejmě rozdíly z hlediska toho práva na sebeurčení. Boje za právo na sebeurčení národa. Což je mimochodem zdůrazňuji jeden ze základních článků Charty OSN. Pozor, Charta OSN. A jsou tady samozřejmě rozdíly. Češi na Slováky neposlali tanky, ale poslali Klause. A dopadlo to plichtou po Česku. Španělé na Katalánce posílají vodní děla a pušky s gumovými projektily. A Evropská unie k tomu mlčela. A Ukrajinci na etnické Rusy na Ukrajině před začátkem současné vlády poslali dělostřelce a bombardéry. Co uděláte s Groňany? Podle všeho je tam na spadnutí referendum. Proslýchá se, že by mohlo být už v dubnu. A předběžné průzkumy ukazují, že většina je pro samostatnost. Pošlete tam tanky a stíhačky? Taky tam pošlete tanky a stíhačky? Nebo je vodní děla? Nebo to prostě nějak přejdete, protože zemi spolkne velký bratr za velkou louží? Pravdou je, že všichni dnešní válečníci, včetně České televize, by měli spíše mlčet a zpytovat svědomí. Svět se bez ohledu na vaše veřejnoprávní prolhaná média mění a nic tomu nezábrání. Nejde o těch pár miliard, které chcete z našich kapes přihodit navíc na svoji propagandu. Ne, tohle už nezastavíte, jde jen o zbytečně vyhozené peníze, tak to prostě je. které bychom měli využít na něco, co prospěje všem lidem, bez ohledu na jejich světonázor. A já za nás říkám, že jestli se podaří a jestli voliči tak rozhodnou a SPD by bylo součástí příští vlády, tak zrušíme koncesionářské poplatky. Já myslím, že už to stačilo. A v této souvislosti bych rád zdůraznil, že z 27 zemí EU v 17 zemích koncesionářské poplatky nejsou. A připadá mi, že to nikdo nechce slyšet. Nechtějí tento fakt ocitovat ani mainstreamová média. Takže opět, vidíte, jakým způsobem to tady funguje. Ano, ve většině zemí koncesionářské poplatky neexistují. Ve většině zemí Evropské unie. Tam to mám zmapovaný. A to znamená to, že vy prosazujete koncesionářské poplatky, platbu povinných koncesionářských poplatků. A navíc ještě zdražení těchto koncesionářských poplatků je naopak trend proti současnému trendu v Evropské unii. Kdy, jak víte, tak jsou za posledních 10 let byly další země, to už jsem jmenoval ve svém prvním projevu před několika měsíci této věci, kdy dokonce se ruší postupně ty koncesionářské poplatky. To znamená, vy jdete úplně opačným trendem, takže si nechte laskavě ty vaše lži, že koncesionářské poplatky něčemu prospívají, nebo že je to nějaké ohrožení svobody médií. To říkal včera pan Jakob z TOP 09 jménem Fialovy vlády, že prý rušení koncesionářských poplatků je ohrožení svobody. Tím pádem by v 17 zemích z 27 EU byla ohrožena svoboda. Takže zase lže, on to totiž nevěděl, že v drtivé většině zemí EU nejsou koncesionářské poplatky, on to nevěděl, takže když jsem mu to řekl, tak už nereagoval. Takže vy prostě jste úplně zaslepený, což jenom svědčí o té nekompetentnosti Fialovy vlády. Vy vůbec nevíte, co navrhujete, co prosazujete, že prosazujete úplně něco opačný trend, než je vůbec v Evropské unii. To znamená, včera pan Jakob říkal, jak pro západní orientace, přitom jste byli proti Trumpovi a ten vás teďka nechce, škodíte celý republice. Takže vy jste proti západu, vy jste byli proti Trumpovi, americkému prezidentovi a jste proti němu. A od začátku jste byli, jste to říkali veřejně. Vy jste podporovali Bidena a Harrisovou. Takže vy jste proti západu, proti východu, proti všem. A nakonec jste nás dostali do izolace. To znamená, to je úplně neuvěřitelné, co se dělá s aktivistickou politikou. Úplně podobný to bylo s tím Tajvanem. Ještě tam potom melete, potom někde v médiích, kolik stojí hodina jednání sněmovny. Zajímavý je, že drtivá většina náklad na sněmovnu je paušální. To znamená, je to spíš o výběru, jestli tady budeme probírat ty vaše návrhy, kterými jste okradli lidi. O 100 miliard jste vytáhli lidem na daních. V rozporu s vaším předvolebním slibem okradli jste zdravotní pojišťovny o 14 miliard. Teď mají zdravotní pojišťovny potíže, už šahají hluboko do rezerv. Některé mají dokonce už takové potíže, hlavně ty zaměstnanecké pojišťovny, že je vůbec otázka, jak to bude dál. A snížili jste valorizace důchodů, takže jste okradli lidi o víc než 100 miliard korun, jste je okradli. A pak operujete tím, že hodina sněmovny stojí, nebo den jednání sněmovny stojí 4 miliony. Jo, přitom tady jsou paušální náklady na pracovní dny. A my nechceme, aby se tady projednávaly ty vaše zlodějské návrhy, kterýma jste podvedli lidi. Co to vykládáte tady úplně za nesmysly? Jo, vy už nevíte, co to... A hlavně ten rozpočet, k tomu jsem se včera v tom pořadu ani nedostal, rozpočet sněmovny. Teď se na to podívejte, já už jsem to tady, ale už v minulosti citoval. Když za paní Pekarový se překračují rozpočty sněmovny, to si z toho udělala cestovku za veřejné peníze. Cestuje po celém světě úplně na nesmyslné cesty. Vy z Tajvan. Jo. A váš rozpočet, přestože slibovala úspory, překonal odsouhlasený rozpočet, který byl odsouhlasen. A překonal ho o velké peníze. Jo. Pohybuje se v desítkách milionů korun. To znamená, ten, kdo tady naopak jako jo, prošustroval peníze ve sněmovně, prokazatelně, je právě paní Pekarová TOP 09. Tak co vykládáte? Vy jste překročili dokonce i odsouhlasený rozpočet. Tuším, že hned v prvním roce za paní Pekarový to bylo 20 milionů korun. Teď to tady nemám v podkladech, ale už jsem to tady říkal. Jo. Tajvan. Sněmovna tady zaplatila paní Pekarový, že dostala sama pro sebe státní vyznamenání na Tajvanu. Bez jediného výsledku. To znamená, i ty linky, i ta linka, ta výrobní linka, co Tajvanci stavili, radši postavili v Sasku. Nedojednala nic, jen to byly drahý výlety. Pan Vystrčil to samý z ODS, taky koalice spolu. To znamená, vy tady říkáte, co tady opozice, že tady mluvíme, že bráníme tomu, že chcete okrást lidi o mnohonásobně větší peníze, tak je vidět, že už vám žádný argument nezbývá. To znamená 4 miliony versus 100 miliard, co jste vytahali lidem z kapes. 4 miliony versus 14 miliard, co jste vzali zdravotním pojišťovnám, tomu jsme tady bránili. To je to srovnání. My tady nemluvíme jen tak, my tady mluvíme proto, že bráníme, abyste okradli lidi o stovky miliardy okrádáte v rozporu s předvolebníma slibama. To je dobře, že tomu bráníme. Tak, takže na vrcholem bylo, vy tady mluvíte o úsporách, 4 miliony prej. Vy jste si sami sobě zvýšili platy politiků. to znamená, vy tady prostě sosáte plnýma douškama, chcete chrochtat ještě víc u těch koryt a teď říkáte, že opozice tady tím, že tomu bráníme, že prý to stojí nějaké miliony. Když teda pominu, že paní Pekarová nikdy tu analýzu nedoložila teda. Jo? Takže vy okradete lidi, že si sami sobě zvýšíte platy naposled před měsícem. My tomu tady bráníme a pak řeknete, že to, že my tomu bráníme, že vy okradete lidi ještě o víc peněz do vlastní kapsy, tak ještě říkáte, že to stojí peníze. To je neuvěřitelné, co vy říkáte. To je neuvěřitelné. To už musí ale vyřešit volby tohleto. Pojďme k té České televizi. Já když na to tady koukám, tak mám tady, já už jsem o tom hovořil, je to na stránkách Rady České televize, oficiálního orgánu, tak Útvar výzkumu a analýz České televize vypracoval analýzu vyváženosti politických respondentů ve vysílání ČT za období od ledna do září 2024, loni. A takže ČT24. Podíl vystoupení koalice 72%, podíl vystoupení opozice 28%. Takže tohle to je férovka v podání České televize. Takže říkám, to nemá smysl platit. A ještě se potom se mnou někteří lidi z České televize prostě přehadují, jak to dělají dobře. 72% má podíl koalice a 28% opozice. To znamená, a na konkrétní počty výpovědí politiků, koalice tam měla nějaké sdělení 27 530krát a opozice 10 614krát. Podíl 72% koalice, 28% opozice. To jsou normální mediální podvodníci. To nic jiného není. To znamená, voliči opozice platí taky koncesionářské poplatky. Je to téměř 50 na 50, když to vezmete včetně těch propadlých hlasů ve volbách, tak dokonce více je koncesionářů, který jsou opoziční než koaliční. A přesto Česká televize to vůbec nereflektuje. Ale ke kodexu České televize se ještě dostanu samozřejmě, že tam je to jasně řečeno. Jak se má Česká televize chovat a nechová se, to tady vidíme. Další údaj, který je na stránkách Rady České televize a který vypracoval Útvar výzkumu a analýz České televize. Hlavní pořad Události. Hlavní zpravodajský pořad Události. To je ten někde v 7 hodin. Večer. Ta koalice tam mluvila celkem 8755krát a opozice 3240krát. To znamená, podíl koalice byl 73% a opozice 27%. Tak k tomu není co dodat. Tak pak se ale nikdo nemůže divit, ani média, ani ti, kteří opozici nepodporují, tak se nemůžou divit. Chtěl jste mi něco říct, pane ministře? Jo. Se tady nějak zastavil a díval se mi tady do očí z metru. Trošku nepříjemný. Chtěl jsem říct, jo, protože tyhle ty hluboké pohledy od mužů do mých očí, to opravdu já nepreferuju úplně, takhle zblízka nevyžádaný pohledy. Jo, to je jako když čučíte na nějakou ženu, taky se jim to nelíbí. Jo, zblízka taky to nedělám, a že se u mě zastavíte a z metru mi koukáte jako z očí do očí, to opravdu na to moc to jako nevyhledávám jako s vámi tyhle ty kontakty, musím to říct upřímně. Takže proto jsem se ptal, proč jste to dělal. Ale chtěl jsem jenom říct dál, pojďme dál. Když tak já vám uvolním místo na mikrofon a já s přednostním právem bych si pokračoval, jestli chcete něco říct. Jo? Tak, chtěl jsem jenom říct, že ten podíl v těch událostech 73% je koalice a 27% opozice, což je opravdu šílený. A jestli teda, pane ministře, jste se tady na mě díval, tak já se vás zrovna zeptám, ale jsem se vás stalo opakovaně. Proč tomu mlčíte? Vy máte jako ministr kultury v gesci veřejnoprávní média, ale vám to vyhovuje. Jo, protože vám obrovsky klesly preference, jo, a koalice Spolu má tuším 18% nebo 19%, takže je to tuším asi o 10% méně, než jste měli ve volbách. A vám to vyhovuje, protože vy nechcete přeci spravedlivý média, vy nechcete demokracii. Vám to vyhovuje, když Česká televize manipuluje a dává nevyvážený prostor, dává vládní koalici. No a z hlediska diskuzních pořadů. Takže otázky Václava Moravce. Opět cituju, je to na stránkách Rady České televize, tato analýza. A je to z útvaru výzkumu a analýz České televize. Takže otázky Václava Moravce. Koalice ve sledovaném období, jak jsem říkal, leden září 2024, koalice 55krát, opozice 37krát. To znamená 60% času vystoupení koalice, 40% vystoupení opozice. No tak logicky mě už nepozvala Česká televize do hlavního diskuzního pořadu otázky Václava Moravce 10 let. No tak logicky tam ani nemůžu vystoupit, protože mě záměrně nezvou. Jo? Prostě mediální podvodníci, podvod. Podvod i na naše voliče. Proto naši voliči nechtějí koncesionářské poplatky. Proto je chtějí zrušit. Protože to nemá cenu platit propagandu politických stran, s nimiž naši voliči nesouhlasí. Pořad máte slovo, paní Jilková. Koalice 18, vystoupení, opozice 11, pozvání, nebo vystoupení. Takže koalice versus opozice 62%, koalice, opozice pouze 38%. Interview ČT24. Koalice 55%, opozice 24%. Ne, pardon. Koalice 55 vystoupení, opozice 24 vystoupení. Takže ten poměr je 70% ku 30%. Opět absolutně nevyvážený pořad. Takže celkem, když se podíváte na diskuzní pořady České televize, otázky Václava Moravce, máte slovo a interview, tak koalice vystoupila 128krát a opozice 72krát. Takže poměr koalice opozice je 64% vůči 36%. Tak, takže já myslím, že ty tvrdý data jsou úplně zcela jasný. A já myslím, že prostě ten náš pohled na tuto věc, že prostě Českou televizi nemá smysl platit poplatky a je potřeba ty poplatky zrušit, ten si myslím, že je černé na bílé jasné úplně každému. A tady pan Jakob z TOP 09, který nemá informace a neví, která bije, tak mluví o ohrožení demokracie. Naopak vy ohrožujete demokracii. Vy jste proti demokracii, protože vy jste vládní strana. A místo, abyste, tady pan ministr Baxa z ODS, místo, aby jasně řekl, že Česká televize má dodržovat zákon, který káže vyváženost, tak vám to vyhovuje a vyhovuje vám naopak tahle ta manipulace a zvýhodňování vládní koalice. Jo, kdyby to bylo privátní médium, jenže za povinné poplatky, které musí platit všichni, tak to je to, o čem tady mluvíme. Tak taková manipulace je protizákonná a nepřípustná. Samozřejmě, když se podívám hlouběji i na podrobněji na pozvání do těch otázek Václava Moravce, kde už jsem to zhodnotil jakoby celková pozvání, tak se pojďme podívat na počty pozvání předsedů parlamentních stran za sledované období. Takže Jurečka 15krát, KDU ČSL, Rakušan STAN 13krát, Fiala ODS 8krát, Bartoš Piráti 6krát, Markéta Pekarová Adamová TOP 09 3krát. Babiš 0, Okamura 0. Dobře, předseda Babiš říká, že tam chodit nechce. Já bych klidně šel, ale mě 10 let nepozvali. Takže vlastně v těch otázkách Václava Moravce je to úplný eldorádo placený občanama pro fialovou vládní koalici, kde prostě dostáváte absolutně nestandardní, jak bych řekl, protizákonný prostor v rozporu s pravidly, podle kterých má Česká televize postupovat. Takže vidíte, že to prostě nemá smysl, jako ty koncesionářské úplatky. To znamená, doufám, že se nám to podaří po volbách být součástí vlády a ty poplatky zrušíme, protože tohle to fakt jako vůbec nemá smysl. Česká televize si nedá říct, aby postupovali vyváženě v souladu se zákonem a určitě nikdo nechce České televizi diktovat, co mají vysílat, ale když něco vysílají, tak by tam mělo padnout i ten názor z druhé strany. O tom je řeč. A tady je ten problém. Takže jinak právě vy tady na jednu stranu vládní koalice chcete vytáhnout z kapes občanů další miliardy, ano, další peníze. Přitom letos už budou citelně chybět peníze například ve zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny se řídí do deficitu. A právě vaše vláda vzala zdravotním pojišťovnám miliardy, 14 miliard to bylo. Tomu jsme tady taky bránili jako SPD. A vy jste pak vykládali v televizi, že SPD tady obstruuje a zdržuje. No jasně, bránili jsme tomu, že jste vzali zdravotním pojišťovnám 14 miliard a teď se podívejte, jaký mají doplatky lidi. Na léky, na zubaře, na péči. A já jsem upozorňoval už před těma dvouma rokama na to, že ty peníze budou ve zdravotních pojišťovnách chybět. Pan Válek, ministr a další exponenti Fialovy vlády tady lhali. Říkali, že to není pravda. Vy jste lhali celou dobu. To by bylo dobrý, kdyby právě Česká televize tyhle ty vaše lži připomněla. Jak jste poškodili všechny občany. Pojďte se, jaký jsou doplatky teďka. Jo. Hlavně, že jste vyčerpali peníze na cizí státní příslušníky, například na Ukrajince, i na tu zdravotní péči a čeští občané mají teďka problémy. A to nemluvím ani o lécích, že jo? To je jako velký problém. I ty vývozy těch léků samozřejmě na Ukrajinu a potom se nedostávají léky pro naše občany, to už jsme teď řešili několikrát. To je neuvěřitelné, co vy děláte. Jak konkrétně? No a právě, jak jsem říkal, vy jste vzali ty miliardy těm zdravotním pojišťovnám. Za vaší vlády se zdražuje více, než přidáváte nejchudším seniorům a invalidům. Jak jim konkrétně prospí peníze, které chcete nasypat do černé veřejnoprávní díry? Ptejte se, jak to prospěje jim, těmto potřebným našim občanům. Ať jsou to nejchudší seniori, invalidi, ale i třeba matky samoživitelky a další lidé, kteří se chovají slušně, pracují nebo mají odpracováno a vy radši sypete peníze i nám, než abyste dali důstojný důchody a důstojný podpory, například příspěvek na péči pro zdravotně postižené lidi. Jste odmítli tady zvýšit z těch ostudných 880 Kč měsíčně. Možná sázíte na placebo efekt. To znamená, že když jim bude pan premiér Fiala dokola lhát v televizi a rádiu, že se mají dobře, jen to ještě neví, tak tomu snad někdo uvěří. Bohužel, vaše lži naráží na realitu. Když lidem přijde účet za bydlení, za elektřinu, za plyn, za vodu, když jdou nakoupit nebo natankovat, tak ty vaše lži padají jako hromádka z karet. Vážené dámy a pánové, pakliže bude SPD příští vládě, zavřeme tenhle váš veřejnoprávní tunel bez mrknutí oka. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné organizace, čím se ušetří náklady například na management. A převedení na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Říkáme to tady dlouhá léta. Dlouhá léta to tady osamoceně říkáme, a jsem rád, že se k tomuto našemu návrhu přidali teďka i další. Připomenu ještě jednou, že ve většině států EU systém koncesionářských poplatků neexistuje. Takže zrušením poplatků není žádným ohrožením svobody médií, jak se někdo snaží lhát. Spíše zatím bude něco takového, že tím, že by se zrušily koncesionářské poplatky, tak by jsme odstavili od těch cecíků, na který jsou přisátí tady různí exponenti, tak si myslím, že spíše tato obava je na místě. Ale to mi nevadí. Chcete nasypat do veřejnoprávní černé díly bez přemýšlení další miliardy, aniž by se kdokoliv zamyslel nad efektivitou jejich využití. Tohle by přece v soukromém nebo firemním životě neudělal žádný soudný člověk. A pokud by peníze šly z vaší vlastní kapsy, neudělali byste to ani vy. Jak už jsem řekl, uplácíte si de facto letos ve volebním roce i státní televizi a rozhlas. Aby vám dělali propagandu, a to je něco, co je v rozporu se zákonem i v rozporu s demokracií. Každý, kdo zvedne ruku pro tento paskvil, který tu projednáváme, by se měl hodně stydět. A teď se tedy podíváme, co tedy Česká televize má vlastně dodržovat podle platných pravidel. A budu teď citovat, budu mluvit o kodexu České televize. A je to kodex České televize, je to platný kodex České televize. A líbilo se mi, že to hezky rozebrala Olga Kořánková z Univerzity Karlovy v Praze v bakalářské práci. A její práce se jmenuje Veřejnoprávní televize v České republice. A takže se podívejme na kodex České televize. Kodex České televize, zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, dále jen kodex, je dokument, který popisuje zásady a etické aspekty naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jeho porušení je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně ze zvláštního zákona. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky ho schválila 2. července 2003. Dostupný je v tištěné verzi i na webových stránkách České televize, odkud je možné ho stáhnout ve formátu PDF. Kodex České televize se na více než 40 stránkách snaží pokrýt požadavek toho, aby vysílání České televize bylo přijatelné pro všechny občany i menšiny žijící v zemi a aby byl program pestrý, vyvážený, jeho sestavování nestranné a nezávislé na sledovanosti. Dokument je strukturovaný do několika částí. Těmi jsou preambule, výklad pojmů rozdělený na 26 článků, text o etickém panelu České televize a závěrečná ustanovení. V preambuli V preambuli kodexu České televize se píše o tom, že kodex slouží jako vodítko pro řešení různých situací ve věci vysílání, ale také jako závazek kvality daný veřejnosti. Vychází z toho, že veřejnou službou se rozumí zajišťovat přístup k informacím, kultuře, vzdělávání a zábavě všem občanům. Má rozvíjet demokratickou společnost, poskytovat prostor pro svobodné vytváření názorů, udržovat tradiční hodnoty, rozvíjet kulturní identitu, napomáhat k orientaci ve světě a poskytovat veřejnosti nové poznatky. V preambuli se upřesňuje i to, jak Česká televize obhajuje svou existenci. Účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací, kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které jsou chráněny před lobbystickými tlaky. Česká televize by si měla zakládat na nestrannosti, a to jsou citáty, jo, mimochodem, to už jsou citáty. Česká televize by si měla zakládat na nestrannosti, nezávislosti a otevřenosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturního dědictví. Citát. Dále zdůrazňuje nutnost respektovat lidskou důstojnost a mít úctu ke všem formám existence. Aby mohla veřejnoprávní televize správně plnit své poslání, apeluje kodex také na hledání zpětné vazby od veřejnosti. Takže pojďme se na to podívat teďka ještě podrobněji. Kodex České televizi ukládá především vytvářet pořady pro všechny členy společnosti a podporovat její soudržnost. Být fórem pro svobodnou veřejnou diskuzi. Poskytovat nestranné zpravodajství, informace a komentáře. Tvořit rozmanitou a především kvalitní programovou nabídku, přičemž nabízí i to, co normálně neposkytují komerční vysílatelé. No to je pravda, protože komerční vysílatelé mě zvou do diskuzních pořadů a Česká televize například Otázka Václava Moravce opravdu Okamuru nenabízí, protože mě 10 let nepozvali, aby scenzurovali moje názory za peníze našich voličů, ale kritérium kvality nepodřizovat boji o sledovanost, rychlost informace ani jiným tlakům trhu. Programové schéma tvořit tak, aby mohlo zajmout širokou veřejnost, ale neopomíjelo menšinové zájmy. Zařazovat do programu významný podíl původní tvorby, přičem se neopomíjí nezávislí výrobci a filmový sektor. Podporovat soudržnost multikulturní společnosti tím, že reflektuje rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání ve společnosti. Aktivně se podílet na poznání, chápání a šíření kulturního dědictví a dědictví, a to jak národního, tak i evropského. No a jak plnit tyto závazky, to kodex podrobněji rozebírá ve výkladu pojmu. Pro přehled zde uvádím výpis všech článků, které výklad pojmu obsahuje. Už jen z něj si lze udělat představu o tom, jak Česká televize zajišťuje plnění služby veřejnosti. Zajišťuje či reálně nezajišťuje. Tak. Neboli jaké principy by měla Česká televize a její lidé zachovávat. A každý si samozřejmě může potom udělat obrázek sám. Takže divák, občan na prvním místě, zvláštní pozornost dětskému divákovi, poplatník televizního poplatku, otevřený vztah, tvůrce, základní předpoklad úspěchu, péče o informace ve zpravodajství aktuální publicistice, diskuzní pořady a pluralita, otázky náboženství a etiky, umělecké pořady a vkus, jazykový projev, kultivovaný, vzdělávací a osvětové pořady, zábavní pořady, sportovní vysílání, zákaz diskriminace, prezumce neviny, respekt soukromí, pravidla při natáčení, zobrazování. Dohled nad dodržováním kodexu České televize a zejména pomoc při posuzování stížností a sporných otázek vykonává etický panel. Je to 5členný orgán volený generálním ředitelem na doporučení Rady České televize. Ta ho může žádat o stanoviska k otázkám, které souvisí s uplatňováním kodexu. Veřejná služba v televizi a kvalitativní kritéria vybírání. Z kodexu České televize si autorka této práce vybrala části, které bezprostředně se věnují způsobu plnění veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jak České televizi definuje zákon číslo 483/1991 sbírky o České televizi v paragrafu 2 odstavci 2, má mimo jiné plnit veřejnou službu výrobu a vysíláním, cituji, zejména zpravodajský, publicistický, dokumentární, umělecký, dramatický, sportovní, zábavných a vzdělávací pořadů a pořadů pro děti a mládež. Přiblížím zde, jak se těmito konkrétními body zabývá kodex České televize, a ještě předtím ale shrnu některá kvalitativní kritéria, která kodex pro naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání také požaduje. V článku 1 kodexu České televize stojí, že Česká televize má usilovat o to, aby našlo v jejím programu svá témata maximum diváckých skupin, většinových i menšinových. Poskytuje prostor i pro žánry a témata, které komerční televize vysílají jen omezeně nebo vůbec. Proto je povinna věnovat také programový prostor tématům a žánrům přihlížejícím k potřebám a zájmům seniorů, nemocných či zdravotně postižených, lidí v obtížné sociální situaci, mladých rodin a národnostní či etnický menšin žijících na území České republiky. Tak už tady vidíte, že už jenom v tom článku jedna toho kodexu už to Česká televize dnes a denně porušuje. Protože jasně se píše, znovu to cituju, že Česká televize má usilovat o to, aby našlo v jejím programu svá témata maximum diváckých skupin většinových i menšinových. Tak já jsem nebyl 10 let už pozván do Otázek Václava Moravce. Takže nás volí 10% občanů České republiky, volí nás přes 500 000 občanů. No a volič SPD nenajde předsedu SPD v hlavním diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. Protože prostě Česká televize nemá ráda názory SPD. Takže peníze České televize nesmrdí, to znamená koncesionářské poplatky od našich voličů, to si rádi vezmou, 10% občanů České republiky, ale aby těmto občanům nabídli v souladu s kodexem České televize tedy tu nabídku, tak to už nedělají. No prostě mediální podvodníci normální. Podvod mediální. Jo. Já jsem rád, že když mě odchytli, už jsem to tady říkal minule, nevím, kdy to bylo 14 dní zpátky, byli tady zástupci toho milionu chvílek pro demokracii a předávali mi letáček a ptali se mě, byli to nějací studenti, tak předávali mi letáček a ptali se mě právě za zachování koncesionářských poplatků a bylo tam snad něco o demokracii, tak já jsem mi to vysvětlil, že ve většině zemí koncesionářské poplatky nejsou ve většině zemí EU, tak to byly překvapení, že tu informaci neměli, prostě dostali letáčky a mysleli si, že bojují za správnou věc, ale tu informaci neměli, takže to překvapilo. Ale já jsem jim to rád vysvětlil. A ptali se mě, proč jsem proti. A mně se líbila strašně ta reakce, když jsem jim řekl, že už jsem 10 let nebyl pozván v Otázce Václava do hlavního diskuzního pořadu České televize. A ty studenti byli slušní s těma letáčkama. Protože mi jeden z nich řekl, no tak vás chápu. Vás chápu, že nechcete koncesionářské poplatky. Vy jo, tak vy na to máte jasný argumenty. Ale co ti ostatní se ptali? Já jsem se ptal, no tak to se ptejte ale jiných politických stran. To se musíte zeptat tím pádem jiných politických stran, nebo té jiné, třeba hnutí ANO se zeptat, protože jsme tady dvě opoziční strany, které to nechceme, ale my v SPD to máme jasné. Já jsem rád, že to ty studenti okamžitě uznali, že byli slušní, nebyli aktivističtí, řekli, tak vás, pane Okamuro, chápeme, že vy to nechcete. Protože ten argument je jasný úplně. 10 let jsem nebyl pozván, tak proč to platit? To je snad úplně jasný. Jenom blázen by to chtěl platit. Tuhle tu politickou manipulaci. No. Jenom ještě se zmíním, že ten pořad Reportéři ČT, už nebudu opakovat to, co jsem říkal minule, já myslím, že to na mých sítích vidělo cirka 1 000 000 diváků to video, jak jsme si je natočili, takže si udělal obrázek sám a kdo viděl asi těch 10 000 komentářů pod tím, tuším, že jich tam bylo 10 000 pod tím videem, tak opravdu v podstatě 100% komentářů bylo neskutečně negativních vůči České televizi, co předvedly ty redaktorky, ten způsob, jakým způsobem k tomu přistoupili. Takže to si vyhodnotili už občané sami, ale spíš se mi jedná o to, a už jsem tady taky říkal, já těm reportérům si nedají říct a nedají říct, jo, tento aktivistický pořad, jo, který nemá vůbec nic společného s veřejnoprávností. Já jim říkám opakovaně, jo, i tomu redaktorovi, i těmhle těm jsem to říkal, těm redaktorkám, vždyť objednejte se klidně předem na rozhovor. Vidíte, že já jsem trpělivě odpovídal, že jsme si natočili a na rozdíl od reportérů jsme to nesestřiženou verzi jsme zveřejnili, aby si každý občan mohl demokraticky udělat obrázek sám v nesestřižené verzi, na rozdíl od reportérů. A to moje video vidělo trojnásobně víc lidí, než má sledovat na zůbecí reportéry ČT, takže to bylo skvělé. A já jsem jim říkal hlavně jednu věc, objednejte se předem. My vás pozveme na poslanecký klub, připravíte si kameru, uděláme vám kafíčko a připravíme si i my kameru a celé si to nahrajeme. A to oni nechtějí. Veřejnoprávní televize totiž funguje tak, že oni se zaplou kamerou, vás ty reportéři ČT vždycky překvapí, aby vás vycukali, aby vás vylékali abyste nebyli připraveni na odpovědi. Takže oni připravení jsou, my ne. A takhle oni dělají reportáže. Česká televize. Takže jak už jsem říkal, a já už jsem je opakovaně zval. Jsem říkal, ohlašte se, naše tisková mluvčí, všichni na ní mají číslo. Jste zvaní na klub SPD, my si to taky připravíme, celý si to nahrajeme. A celý zveřejníme v nesešíjané verzi. Já se otázek nebojím. A světe divce, oni to nechtějí udělat. A zase mě odchytili se zaplou kamerou, tak my jsme si natočili na té ulici a nesešení to zveřejnili, takže měli ostudu jak Brno. Jo? A uděláme to i příště, samozřejmě. Vzkazuju znovu reportérům ČT, kdybych byl sám na té ulici, tak vytáhnu svůj mobil a celý si to natočím. A celý to půjde zase ven. Protože je to neúnosný to chování. Takže stejně to budeme zveřejňovat. Nesestříhaná verze. A já budu reportérům v rámci toho videa klás otázky. A trošku je vyzkoušíme zase. Že oni se ukázalo, že nejsou připraveni. Si myslí, ale ta arogance je opravdu neuvěřitelná. Jo. To je, jak mi tam ta redaktorka sama od sebe řekla, že je Ukrajinka, přitom se nikdy na to neptal. Jsem říkal, proč to říká, mě to úplně jedno. To je úplně neuvěřitelný, proč to říká. Sama od sebe, až je to nazvala rasismem, nebo co. Jsem mi vysvětlil, že Ukrajina není rasa. Že já jsem míšencem dvou ras, ona ne. Takže ona vůbec neví. To je jako ta nekompetence v té České televizi. Je neuvěřitelná těch lidí. Neuvěřitelná úplně. Jo? Takže ty reportéři ČT, ale znova říkám, nejsou to všichni. Třeba redakce zpravodajství, tady ti zpravodajové, co mají asi politiku, ty jsou profesionální. Tam není žádný problém. Jsou profesionálové a já to říct můžu, protože já v televizi vystupuji 30 let. Před 30 lety jsem byl v prvním přímém přenosu v České televizi. 30 let to je. Dumbrovský, 21 tenkrát. Předchůdce Událostí komentářů. Takže já jsem byl poprvé v přímém přenosu asi v 22 letech. Takže já tu praxi mám ještě delší než tyhle ty redaktorky, které se mě tam snažili s zaplou kamerou konfrontovat. Přihrají na profesionály, ale já přesně vím, co je to práce v médiích, z médií a absolvoval jsem toho tam opravdu spoustu. Jako účinkující v České televizi, dokonce dlouhé 3 roky v pořadu Den D. Takže já přesně vím, co to je, mám rád Českou televizi, je tam spousta lidí, který mám rád. A samozřejmě ty lidi nesouhlasí s tou redakcí Reportéři ČT, nesouhlasí ani s Moravcem. Když se bavím se spoustou lidí, když se bavím například s technickým personálem, který tam léta pracuje, jsou lidi, co tam pracují 10-20 let i díl, tak nesouhlasí s těma těma aktivistickými redaktorama a štve je to, že poškozují jméno České televize. Vždycky říkali mi Volner, Fridrichová, Moravec, Reportéři ČT. Jo? Oni to nechtějí, jo? Ale nemůžou s tím nic dělat. Jo? Takže jestli si někdo z těch aktivistů v této České televizi myslí, že snad lidi v České televizi stojí na jejich straně, není to pravda. Já bych řekl, že většina lidí dokonce je proti nim. Jo, protože prostě oni chtějí, aby Českou televizi lidi měli rádi. Já bych chtěl taky, ale při těch mediálních manipulacích to prostě k tomu nemůžu mlčet. Já jsem tam zažil spoustu krásného času. Jo, a vzpomínám na to moc rád samozřejmě. No. Ale to tam nebyli takovýhle aktivisti teďka, co tam jsou. To je ten problém. V některých teda pořadech, v některých redakcích. Jo? Takže tohle je ten problém. Takže když mluvím už ještě k těm reportérům, tak jenom jim znova zkážu, znova jim dáme ochutnat jejich medicínu, to zná, oni jdou se zaplou kamerou, nechtějí se ohlásit předem na rozhovor slušně, nechtějí to. Já vás znova vyzývám, redakci reportéru, ohlašte se u naší mluvčí, přijďte na náš poslanecký klub, připravte si to v klidu, my si taky připravíme, natočíme, když jste veřejnoprávní televize, takže my si vás, tak já vůbec nechápu, proč se bráníte tomu, co vám nelíbí, že si vás taky natočíme, proč se tomu vyhýbáte? Proč se vyhýbáte rozhovoru, aby jsme si ho také my natočili? Protože vy nejste seriózní novináři, to je ten problém. Vy chcete toho člověka překvapit, aby prostě nebyl připraven, jo, abyste ho chytli při situaci, kdy se třeba zakoktne, kdy ho překvapíte, protože neví, na co se ho budete ptát, nikdo není vševěd. A pak tam chcete dát prostě záběry, jak ten respondent prostě třeba si nemůže vzpomenout na otázku, neví přesně jak odpovědět, že ho překvapíte zaplou kamerou. A tyhle ten špinavý způsob práce, to je Česká televize dneska. To jsou reportéři ČT, tahle ta redakce. Jo, to znamená, to je úplnej vrchol. Já to zažívám prostě, nebo zažíval jsem to teďka. Jo, teď z toho mám radost, protože jsme přišli na to, že si vás taky natočíme. Takže zase příště znova vás vyzývám ten pořad, ohlašte se u naší mluvčí. My si vás zase celý pořad natočíme, nevím, čemu se bráníte, nevím, čeho se bojíte. Vy jste takový namachrovaný, se tváříte a přitom máte strach. Jste prostě podělaný z toho v té redakci, že si vás natočíme taky. No, ale my si vás natočíme stejně a zase to zveřejníme. Celý. Jo, takže... No, takhle to je, jenom by vás požádal, no tak to, tím to bude zase pro vás horší, že jo, jestli zase budete zase zaplou kamerou, mě budete někde překvapovat, což vy si určitě budete dělat, no ono je před volbama, on je volební rok a vy jste na straně pětikoalice, podle mého názoru, myslím, že to zřejmé, jestli čísel, co jsem říkal v České televizi, takže vy se budete snažit teďka, určitě už vám probíhá hlavou, jak prostě diskreditovat opozici, si zase něco vymyslet. Jo, jako když si vymyslel tenkrát v reportérech ČT, to už je ale před 10 lety, až na mě dali trestní oznámení, že jsem tuneloval Úsvit. Dávno vyvrácená lež, dokonce státní zástupce to vrátil, ještě mi prošetřili všechny účty, dokonce platby přes 10 000 korun z mých soukromých i firemních účtů a zjistili, že Okamura si nevzal ani halíř. To je kauza, kterou rozjeli zrovna reportéři ČT. Už je to 10 let zpátky. Je to uzavřeno. 10 let zpátky, 2015. A tato pomluva se šíří dodnes právě kvůli reportérům ČT. Přitom já jsem jim tenkrát říkal tomu Moláčkovi, jo, s tím Volnerem, jak to dělal, že jsem nic neudělal. Jim to bylo jedno. A to je Česká televize. To je Česká televize. Já jim to prostě neodpustím, tohleto. To je neodpustitelný. My by se měli omluvit za tohleto. Měli by říct, policie to odložila, policie prostě to prošetřila a Okamura nic neukradl. Nic není. Jo, ale to nemůžeme od České televize, protože to není veřejnoprávní televize, to je aktivistický médium, který je potřeba z těch všech důvodů ukončit, ty koncesionářské úplatky, to není možný, tohleto.
Takže zde jste slyšeli část publikovaný Tomiem Okamurou, předsedou SPD, na svém YouTubeovém profilu. A myslím si, že je dobře si poslechnout, jak argumentuje a vysvětluje přímo ve sněmovně. Kdo by chtěl si poslechnout ještě další dlouhou část, další hodinu a něco, tak samozřejmě víte, kde to najdete. Ale opravdu ty koncesionářské poplatky České televize, to se týká úplně všech.
A vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí, jak válej se tam Tataři a řádí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nis. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam Tatřenku a kecaj o hladu. Co tam dělaj politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Zrogám neštěskýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony? Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak vůkatě serete. Či nikdo nevidí, já jsem přeci zdravý mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se ma v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Z okra na tu dlažbu tvrdej bude dolet.
Takže v první části jste slyšeli přímo projev ze sněmovny předsedy SPD Tomia Okamury k tématu, které je samozřejmě aktuální, a to jsou koncesionářské poplatky České televize. Já jsem se byla včera osobně, tedy 13.2.2025, zeptat na sněmovně právě na probírané aktuality a vyloženě témata, které jsme probírali, které se týkají reality této doby, této společnosti. Takže ještě přímo nahrávku, kterou jsem tedy udělala s panem poslancem Vladimírem Zlínským, poslancem za SPD, dále s Tomášem Doležalem, je zastupitel Středočeského kraje za SPD. Musím říct, že pan doktor Zlínský a inženýr Tomáš Doležal se velice dobře doplňují v těchto rozhovorech u kulatého stolu, takže přeji pěkný poslech.
Takže dnes máme 13. února 2025. Opět jsme se zde sešli, aby jsme probrali aktuality. Je zde jako vždy pan poslanec SPD, doktor Zlínský a dobrý Tomáš den. Doležal, krajský zastupitel Středočeského kraje za SPD. Myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby jsme začali nejnovějšíma aktualitama, co se týče zde ve sněmovně a samozřejmě potom České republice.
Tak já bych zmínil, že tady neustále probíhá boj o poplatky pro Českou televizi. Pořád ten bod není otevřen, daří se nám to, a my to přiznáváme, úspěšně obstruhovat, protože si to nepřejeme, to zvýšení těch poplatků. Tak, jak Česká televize se projevuje a jak ovlivňuje veřejné mínění u nás, to se my nepovažujeme ve většině případů za objektivní a vyvážené. A proto, a nakonec nejsme sami, protože máme podporu i dalšího opozičního hnutí, které to cítí úplně stejně. Samozřejmě ta Česká televize dlouhodobě podporuje spíše koalici, tomu odpovídá i to zaměření těch diskuzí, těch pořadů. A takže to nám, mě osobně, tak už mluvím osobně za sebe, to vadí. Já mám taky připravený dlouhý obstrukční projev, pokud se ten bod otevře, když má být zítra na pevno hlasování, kde vlastně hovořím o tom, že o principech propagandy, obecných principech propagandy, a pak vlastně na základě toho nechám pak na posluchačích, jestli náhodou tyto prvky té propagandy, které budu popisovat, v podstatě nevidí na české nebo v české televizi. Tak uvidíme, jak to zítra dopadne, jestli se ten bod otevře nebo neotevře, protože když se otevře, tak bude pevné hlasování ve 12 hodin. Je předem jasné, jak takové hlasování dopadne, protože čtyřkoalice, ale samozřejmě Piráti často hlasují ze čtyřkoalicí. Tak uvidím, je jasné, jak to dopadne. No a prostě já řeknu krátce, Česká televize prostě dostane víc finančních prostředků, aby ještě zintenzivnila před volbami a i dále svoji propagandu, která se nese v duchu liberálně demokratické, takzvané, no, já v tom nevidím ani nic liberálního, ani nic demokratického, jak jsme se o tom před chvíli bavili, co je na tom demokratického, na tom, že je potlačena svoboda projevu. No a prostě pojede to dál a uvidíme pak, co bude po případných volbách. Jo? Protože vzpomeňme si, za doby vlády Andreje Babiše, ta Česká televize se neprojevovala nějak výrazně jinak, nebo Tomáši, myslíš, že se neprojevovala nějak?
Rozhodně ne, stejně, nebo ještě hůře, že samozřejmě ty volby ovlivňovala, já tomu doplním, s tímhle souhlasím, tam nejde jenom o zvýšení toho poplatku, s kterým já také samozřejmě z mnoha důvodů nesouhlasím, ale zase bych to rozdělil na dvě věci, tu obecnou, ve veřejném prostoru mainstreamu je úplně běžné, že každý kritik tohoto zákona je označován opravdu, to nepřáním, za dezoláta a nepřítele demokracie, nesmí sáhnout na tu posvátnou krávu České televize. To jsou okruhy, o kterých se nemluví, existuje jenom jedna pravda. A lidé jsou napadáni za to až řazení do okruhu nepřátel liberální demokracie nebo vůbec slušné společnosti, když si dovolí kritizovat, než kvůli hlasovat proti navýšení těchto poplatků. Ruku v ruce s tím bude a musí jít, a to je přece běžná normativní diskuze o tom, jaká a jestli vůbec se má existovat veřejnoprávní televize, která má rozpočet 8 miliard, jestli by nestačily 2 miliardy, jestli má mít 12 programů, 5, o čem vůbec má referovat, to přece není dáno na věky, jsme tady po 35 letech, toto se musí redefinovat nejenom kvůli technologickému vývoji, ale hlavně kvůli tomu, že tam jdou peníze občanů. Asi před týdnem jsem četl ve té stejné stránce, když ředitel televize brečel, že budou muset propouštět zaměstnance, že to je strašný zásah do rozpočtu, že zároveň staví novou budovu zpravodajství za stovky milionů, sponzorují desítky filmů komerční každý rok bez nějakého povoláru a podobně, čili čeká nás. A to není, neříkám, jak to má dopadnout, že tam má být zapojena odborná veřejnost, ale poslední slovo musí mít politici. Potřebujeme tu televizi vůbec, nebo ji prodáme, zprivatizujeme, necháme jeden program, úplně se zruší. Ty koncepty jsou různé i v evropských zemích, teďka nebudu v nějakých nedemokratických státech, nebo bude placené vysílání, částečně placené. Jo, všechno to jsou legitimní názory, stejně jako legitimní názor považuji ten liptardí, že má být v takovém, to podobě, jako je teď, nekontrolovaná, byť s tím nesouhlasím, a má se změnit za mě ne snad ani nejvíc kvůli těm penězům, ale právě proto, že ničí veřejnou diskuzi, manipuluje ve svých dopadech ta televizní činnost i to, že na to má peníze a může dělat ten lobbying vůbec vývoj této země a svobodnou diskuzi a i volební výsledky ve finále.
Ano, a toto se týká opravdu všech, toto nemá politickou barvu, toto téma. Všechny domácnosti tu televizi mají.
No, a musí platit i firmy, kde se na ně vůbec nedívají. Na ty to dopadne nejvíc, na občany také, ne zase to, to si přiznejme, ale na nízkopříjmové, ano, to bude třeba několik stovek ročně, ale pro firmy to jsou 100 tisíce ročně navíc. Kdy tě vytáhla údajně pravicová vláda z kapes z rozpočtu.
Jo. Co dalšího?
Tak ještě se probíral vlastně včera ten nešťastný útok na té filozofické fakultě, tak další velmi citlivé téma. Já řeknu na to svůj názor. Já jsem, když se tam střílelo, viděl zrovna tramvají kolem. Já jsem si říkal, proč střílejí, tak tady rachejtle. Absolutně by mě nenapadlo, že mě se takový jako útok, který v podstatě jak na běžícím páse probíhá někde na západě nebo v Americe, tak mohl stát u nás. Ale já za to neviním tu střelnou zbraň. Já za to právě to chci říct, že za to viním něco jiného. Protože ta diskuze se ubírala velmi opatrným směrem a bylo tam řečeno, já nebudu říkat, kdo to řekl, ale vím, kdo to řekl, že je nelépe to moc jako o tom nehovořit, aby se nedával návod dalším střelcům. Že je lepší to tak jako zamáznout a prostě dát úctu těm postiženým a prostě pokračovat dál. Další věc, že se tomu nedá vyhnout, že prostě to se děje, že prostě občas tak nějaký člověk, a nechci říct ani blázen, to se snad nedá říct, ani že to byl blázen, protože to byl člověk vysoké inteligence a měl to dobře připravené. Tak, ale pro mě je důležité se nad tím právě zamyslet. Udělat analýzu toho, co vede k tomu, že mladý člověk, vypadající, když se na něho podíváte, já to teďka řeknu, už to si dovolím říct po tom roku, když se na něho podíváte, tak si řekne, to by mohl být můj syn, nebo to by prostě jeden z nás. A prostě provede tak mě strašně a hrůzně, co ho k tomu vlastně vedlo. Já si myslím, že je třeba provést hlubokou analýzu toho, co ten člověk vlastně, jakým způsobem se vyvíjel, že se z něho stala taková, řeknu, zhruba psychická. Jestli to byla psychická porucha, nebo nějaká porucha ve výchově, nebo to byl kontakt s těmi digitálními technologiemi, nebo prostě tam sdílel, nebo využíval nějaké na internetu nějaké informace, které změnily jeho uvažování, jeho vozeň. Já si myslím, že si na tu otázku musím odpovědět, abychom prostě udělali preventivní opatření, aby se to neopakovalo. Samozřejmě tomu se nedá zabránit, ale je třeba maximalizovat ty snahy, aby se to již nestalo.
Určitě souhlasím, tohle je strašně důležité a má se to zkoumat beze zbytku dlouhodobě, musíme tyhle otázky znát i třeba z toho důvodu preventivního, ať už psychologicky nebo i toho čistě reálného, jestli se má změnit v tomto případě systém a nějak komunikace mezi lékaři, psychiatry, školami, jak toto odhalovat, jak tohle detekovat, zbraňová legislativa a tak dále, ale pak tady je ta otázka otázek, zda tomu to už to zabránit, zda policejní a příslušné složky udělali vše, co měli. Já jsem samozřejmě jsem v tomhle laik, ale na základě studia té věci a hlavně konzultací a výpovědí bývalých policistů, expertů a třeba i právě rodičů těch dětí o tom, co se dozvěděli, jsem jasně přesvědčen, že se tam staly zásadní chyby a co mě jako člověka, nebo dejme tomu i politika na tom vadí, je nehorázné chování složek státu Rakušana a spol k těm obětem zůstaným. Ti mají největší právo, nejde tak ani o mě, já všechno vědět nemusím, nebo prostě my tady v SPD úplně bez zbytku, ale to je tak zásadní případ pro ty lidi, kterým to změnilo z něčeho životy na do smrti, že a má tam vinu i ta škola, to se zjistilo, i z hlediska toho možného zabrání, tak té následné péče, to říká ta maminka jedné té zavražděné studentky, která vystupuje v médiích, teď nevíme její jméno, ale určitě víme, byla i tady, na těch výborech, o kom hovoříme, a ta jednoznačně tvrdě odsuzuje, jednak hovoří o těch zásadních chybách a hlavně o tom nepřijatelném chování státních orgánů, policie a školy vůči rodičům obětí potom. A to nesmí zůstat bez trestu.
Já naprosto souhlasím, k tomu nemám vůbec co dodat, k tomuto tématu.
Ale... Samozřejmě jenom doplním, tím nevidím žádné policisty, může to být, já tomu teda nevěřím, ale může v prvním případech opravdu souhra náhod, že se tohle někdy může jednou za 20 let stát, ale tady si myslím, že byly ty chyby udělány a alespoň si z nich vezmeme teda systémové pronaučení, aby už tím v žádných případech vlastně nedošlo. A chtějme to ale vědět, jo, jestli byly zadány nějaké návrhy opatření, jak bránit nějaké cíle, jak změnit prostě komunikaci mezi policemi, protože každý se vymlouval, že ani Středočeši zavolali do Prahy pozdě a podobně, to jsou v době pokročilých technologií takové nesmysly, nebo pokud to tak bylo, tak nepřijatelné věci, že prostě jim musíme systémově zabránit.
Tak jako se vším je důležité nezapomenout a opravdu se snažit ze všeho, co se stalo, kdy vzít si to po naučení a už neopakovat ty chyby, což se samozřejmě málo aplikuje, bohužel.
Já si dovolím ještě to spojit s jednou důležitou věcí, a to je psychické zdraví naší mládeže. Protože já jsem na to měl napsaný ohromný dlouhý článek, hned po té vraždě prostě jsem měl nutkání ten článek napsat a ten článek byl napsaný v tom smyslu, aby to nebyla špička ledovce. Vlastně špička ledovce, tady ta vražda, kdy prostě pod povrchem té vody se skrývá ohromná masa těch psychických poruch a nějaké nestability těch našich dětí a mládeže, která v současné době vyrůstá prostředí virtuálním, bych řekl, více než v reálném, kde žije vlastně dva životy. A je to situace, kdy vlastně lidský druh nikdy nebyl vystaven takovému vlivu. A musíme si uvědomit, že náš mozek je plastický orgán a vlastně geniální v tom a umožnil našemu druhu v podstatě ovládnout planetu Zemi, já to řeknu tak trochu nadneseně, díky tomu, že se dokázal neuvěřitelně rychle adaptovat a přizpůsobit zemnímu prostředí. Ale se obávám, že toto prostředí, které jsme si vytvořili, je tak nové a tak jiné a tak, bych řekl, nahrazující a ovlivňující některé činnosti lidského mozku, které jsme si vytvořili dříve, že prostě ty mozky těch dětí se začaly přetvářet způsobem pro další vývoj lidského druhu nevhodným a tak rychle, že prostě se u nich vyvíjí neadekvátní chování. Je to moje teorie a nejenom moje. Já jsem tam včera ukazoval tu knížku Zestup a pád lidské mysli od pana doktora Jana Martina Stránského a tam on to popisuje. A samozřejmě toto sdílí spoustu dětských psychologů, ten můj názor. Takže já si myslím, že bychom měli toto velice vážně vzít v úvahu, protože my potřebujeme, aby naši nástupci, to znamená naše děti a mládež, až nastoupí místo nás, aby byli zdraví, aby prostě netrpěli psychickými chorobami. Já chápu to, že oni musí být adaptováni na ten nový svět, pokud se udrží ta digitalizace a tady tohle. Tak já bych asi se svýma schopnostmi měl problémy v budoucnu, pokud to tempo bude pokračovat. Ale uvědomím si, pokud nastoupí umělá inteligence a převezme spoustu činností, které ty lidské mozky vykonávají, tak co se s těmi lidskými mozky stane? Takže toto je třeba trošku uvažovat takhle dopředu. A už na to myslet teďka, jak ten lidský druh a tu naši mládež a děti na to připravit. Tomáš, jaký máš na to názor? To mě zajímá.
No. Tohle je, nejsem na to expert, samozřejmě to má širší dopady, není to jenom expertní záležitost a vždycky obecně dobré, že o každé otázce je důležité politické společnosti, když tam jsou vtaženi lidé z více oborů. Já tady 100% souhlasím určitě, když to máme ten konkrétní případ, byl to vrchol ledovce v tom smyslu, že psychické zdraví mladých lidí nebo psychická pohoda, spíš nepohoda, to víme z těch přednášek, debat, co s nimi vedeme, i z dalších průzkumů a podobně, je na velmi negativní a zhoršující se úrovni. Má to víc rovin, určitě jednu, byť ne tu hlavní, tam zase hraje prostě ta, jak to nazvat, revoluční ideologie, všechno je možné, všechno je dovolené, měňte pohlaví, existenciální nejistota, sociálně ekonomická a samozřejmě to, co je vaše specializace, je ta digitalizace prostoru v tom smyslu opravdu až fyzické závislosti té určité generace, těch starších lidí už to tolik není, ty to dáš do dětských let, na technologiích, zařízeních a podobně, která nemůže nemít dopad, to se studuje a určitě ještě budou na to poznatky na psychické zdraví a vůbec na typ myšlení těch lidí, který je jiný. Já se toho opravdu bojím a děsím, kam to může zavést. Samozřejmě souvisí to s tím propojeným světem, kterému nezabráníme. Zabránit tomu můžeme tak, a to se stavuje třeba těm prvnímu tématu, co jsme se bavili o té migraci, že odejdeme z Evropské unie, to je hlavní důvod, proč odejít, ne ani ten ekonomický. By to třeba může být jenom oddálení nějakého průšvihu, ale zaplať pánu za to, ale tomu, a co vidím jako chybu nebo velmi opožděnou reakci, že se tomu pořádně ještě nikdo nevěnuje na politické úrovni nebo propojení té politické a odborné úrovně. Patří tam samozřejmě umělá inteligence a to, jak už ona nyní ovlivňuje rozhodovací procesy, ale i to psychické a fyzické zdraví lidí. Vůbec si tady nevznikla nějaká paralelní polis, ale ne tak, jak o ní psal starší Václav Bezel v době Dizentu, ale paralelní realita, nějaký Matrix a co mě děsí docela, že to postupuje velmi rychle a že možná už my třeba starší nejsme schopni těmto věcem ani v své větší řík porozumět.
Ano, to tempo je závratně rychlé, děsivé, ano, nazvu to děsivé, domněně. A v konzumní společnosti, ti, kteří vyrůstali, tak pozoruju, že mají i umenšený put sebezáchovy, protože jsou jakoby v té bavlnce celkem vše dostupné a nic jim vlastně konkrétně úplně nehrozí, protože vlastně vyrůstali v tom bezpečném prostředí. Ano. A to se mi zdá teda velmi nebezpečné. Nemůžu to vyjádřit samozřejmě jenom těma dvouma slovama, ale víme, že to, jak řekl Tomáš Doležal, že to má spousta stupňů.
Asi už se blížíme ke konci vyprávěním, že Tomáš musí. Já bych, no, to téma je strašně široké, je, strašně ano. Zajímavé, jo? Já doufám, že se k němu ještě vrátím.
To je opravdu jak na debatu s odborníkem, tak i na nějaké fórum typu z konference a semináře.
Já bych tomu chtěl jenom říct další věc, a to je hyperprotektivní výchova dětí. Protože pokud děti nevystavíme patřičnému úměrnému stresu a nevystavíme tomu, že ten stres sami překonají svýma schopnostma, tak si vypěstujeme generaci sněhových vloček, co se nám významně daří. A tyto sněhové vločky, až se dostanou před první problém, tak neví, jak ho vyřešit, a prostě sebe poškozují se, a prostě někteří z nich bohužel to nezvládnou vůbec a prostě skončí to ukončení
vlastního života. Dneska jsem řekl strašnou statistiku.
Tak to ještě speciálně je další důležitý bod, který čeká budoucí politiky, kteří budou toto muset nějakým způsobem řešit, protože pokud já mám tuto zkušenost, už jsem byl nazván, že jsem novodobý Herodes, nebudu zase jmenovat, kdo mi to řekl, protože jsem právě k tomuto vyzýval, že je děti třeba zotužovat, a oni naopak tvrdí, že jim potřeba poskytnout takzvané poslouchné well-being, že důležitý pro děti je well-being. A je to úplně podobné, jak jsme se bavili tady tím, že někdo něco dělá násilně a páchá dobro. Jo? To znamená, někdo páchá dobro, myslí si, že prostě bude bojovat proti, já to řeknu na rovinu, rasismu. A někdo zase si myslí, že páchá dobro, když dětem poskytuje absolutní well-being. A páchá absolutní zlo, protože na ty děti to dopadne. Já neříkám, že máme mučit, jo, a nějak je týrat, to jsem neříkal. Ale je prostě třeba to vyváží tak, aby prostě to dítě do určité míry mělo radost z toho, že něco zvládne, že něco překoná. A hlavně, co je důležité si říct, to je překonat to v kolektivu. Protože my jako lidský druh jsme vznikli jako skupinový tvor. To znamená, my jsme problémy životní, které před náma stály v minulosti, překonávali jako skupina. A ve skupině se neuvěřitelným způsobem zvyšují lidské schopnosti, násobí se. A právě toto je třeba na toto poukázat, protože sice mladí jsou napojení digitálně na sebe, ale nemají ten přímý kontakt, který je nezbytný, mimochodem i pro rozmnožování, a jsou prostě napojení na sebe jenom virtuálně, a to nenahradí ten přímý kontakt, který je nutný pro jejich zdravý vývoj.
Je to pravda, a právě tady bude velmi těžké najít nástroje nebo vůbec cesty, které jsou uskutečnitelné cestou veřejné správy, politiky a podobně, kde to můžeme udělat, tak kde se jde zase už asi do třetice špatnou cestou, je právě školství. O tom mluvil vláda, a hlavně tam i tím, že se bude rušit známkování, masivní inkluze, všechno ty to jsou věci, které jdou proti tomu přirozenému a zdravému trendu, který dětem ve svých důsledcích na konci neby prospěl a připravil je na život. Samozřejmě nemůžeme jako politici chodit po rodinách a lidi tak vychovávají, tam se musí zase tou negativní obrácenou cestou neingerovat do toho, zdůrazňovat ten přirozený vývoj i ty tradiční hodnoty, že ne všechny cesty jsou správné, ale že stát podporuje nějakou formu jenom tu klasickou tradiční rovinu a trestat až skutečně trestné činy, nikoli tady vést týdenní debaty ve sněmovně o pohlavku a podobně a ingerovat do toho, aby podle jednoho mustru se vychovávalo a škola si přebírá místo toho, aby se dokonaloval tu vzdělávací funkci, tak ingeruje, a to ještě zcela škodlivě, do té výchovné volnočasové v tomto negativním směru. A to politici té ideové rovině i praktické nastavit mohou a musí, protože samozřejmě školství nebo vůbec celá ta oblast od narození dítěte do vysoké školy, to není jenom školství, sociální systém, další věci, sportovní politika, tam taky spadá v tom širším smyslu, to stát vytýčit tady musí program a ty priority, které mají vliv, ať už pozitivní, negativní, na společnost, ve své budoucnosti tady musí už v tom prvopočátku ovlivňovat a nastavovat.
Mm-hmm. A tím jsme se vlastně dostali k dalšímu tématu, který někdy určitě my probereme, a to je právě ta funkce té rodiny, že? No. Jako společenství, téma, ta podpora vzájemná, ale právě i to třeba tím učením a tím známkováním správným, jakým je podporovat tu osobní zodpovědnost toho žáka. Mm-hmm. A aby vyrostl vlastně tak, jak má. Takže to bychom tady opravdu mohli...
A ono není potřeba vymýšlet nějakým létající kolo v tomhletom, v 80. 70. letech, samozřejmě s nějakým niancemi ten systém ve své podobě, jo, nemyslím ideologickou, ale systémovou, byl nastaven poměrně dobře. Nechat rodině, co patří rodině, škola plnohodnotně vzdělává a ještě v tom, co říkal Váďa, taky v kolektivu. Dneska už je taková sociální stratifikace, že lidé a děti z nějakých sociálních skupin se potkají poprvé až někdy ve 30 letech, protože vyrůstají úplně jiným způsobem, v jiných bytech, v jiných částech města, v jiné kultuře, v jiné prostě vůbec myšlenkové výchově, chodí, nepotkávají se na sportovištích nikde, jo, a to jsou zcela taky zásadní věci.
Já bych chtěl jenom na závěr ještě říct, že ty budoucí politiky čekají těžké rozhodnutí, ale zase to bude neuvěřitelně zajímavé, protože budou řešit věci, které byly ještě neřešeny. Takže právě proto by bylo dobré, aby ty mladí byli co nejvíce chytří, zvídaví, zdraví, protože výzvy, které před nimi stojí, budou velké.
Takže zase někdy příště.
Naschledanou.
Naschledanou.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.